ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ሱዳን ዑደቶም ዛዚሞም ከም ዝተመልሱ ንካሊእ ዑደት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገሽን ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ብርሃነ በረ ተወሳኺ ፀብፃብሉ ይኹን ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝፀናሓለ መዓልታት ምስ ኣቦወንበር ልዑላዊ ባይቶ ጀነራል ኣብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን፣ ቀዳሚ ሚኒስተር መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ዶክተር ዓብደላ ሃምዶክን ኣባል ልዑላዊ ባይቶ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደግሉን ኣብ ዝገበሮ ርክባት ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ምትሕብባር ንምዕዛዝን ንኣድማዒ ዞባዊ ውሕደት ብሓባር ንምስራሕን ከም ዝተረዳድኡ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ሻባይት ሓቢሩ ኣሎ። ብዘካ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኣቦወንበር ልዑላዊ ባይቶ ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ተሰኒዩ ኣብ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ዓበይቲ ኣፍረይቲ ትካላት የርሞፍን ዛድናን ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ። ብተወሳኺ መንግስታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ መወዳእታ ናይ ዑደቶም 6 ነጥብታት ዝሓዘ ሓባራዊ መግለፂ ኣውፅኦም። ብመሰረት እቲ መግለፂ ምትሕግጋዝ ኣብ ምክልኻልን ወታደራዊ መዳያትን፣ ምትሕግጋዝ ኣብ ፅላት ቁጠባ፣ ንግዲ፣ ሕርሻ፣ ትሕተ ቅርፂ፣ ኢንዱስትሪ፣ ዕደና ከምኡ እውን ሀብቲ እንስሳን ዓሳን፣ ምትሕግጋዝ ኣብ ማሕበራውን ባህላውን መዳያት ትምህርቲ፣ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ማሕበራዊ ህንፀትን፣ ምትሕግጋዝ ኣብ ፀጥታዊ መዳይ ምልውዋጥ ሓበሬታ ህንፀት ዓቕምን ከምኡ እውን ምክልኻል ውዱብን ዶብ ሰገር ገበናትን፣ ምትሕግጋዝ ኣብ መዳያት ፖለቲካን ዲፕሎማስን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መድረኻት ዞባዊ ድሌታት ንሰላም ምርግጋእን ምትሕግጋዝን ንምስማር ዘገልግል ዞባዊ ምትእኽኻብ ንምቋም ምስራሕ ተግባራውነት ናይ ስምምዕ እዚ ንምርግጋፅ ሽማግለ ክቐውም መምርሒ ተዋሂቡ ይብል ኣብ ካርቱም ዝተገብረ ስምምዕ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ 8 መስከረም ክሳብ 13 መስከረም 2019 ኣብ ሕቡራት ኢምራት ዓረብ ናይ ስራሕ ምፅሕ ከም ዘካየደን ምስ ወራስ 4 ሕቡራት ኢምራት ዓረብ ሸክ መሐመድ ቢን ዛይድ ኣልናህያይን ካልኦት ሰበ ስልጣንን ኣብ ክልተኣውን ዞባኦን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ እቲ ካብ ሻባይት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተመርሐን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ፍሉይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝጠርነፈ ጉጅለ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደ ተፈሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።